Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Πώς να κοιτάξω άλλον δρόμο, είσαι ο δρόμος της ψυχής. Εσύ απάνεμο και σκιάδι μέσα στο καύμα της ζωής. Πώς να κοιτάξω άλλα χέρια από τα χέρια τα χλώμα που αίμα έσταξαν για μένα στον τραγικό τον Γολγοθά. Κύριε, πού να περπατήσω χωρίς εσένα ναι μαζί, όλο παγίδες είναι οι δρόμοι. Χαρές φιλώνουν κι είναι η ζωή πεζή. Πώς να κοιτάξω άλλα χέρια από τα χέρια τα χρώμα που αίμα έσταξαν για μένα στον τραγικό τον Γολγοθά. Πώς να κοιτάξω άλλα μάτια, εσύ μου έδωσες το φως. Και όπου μες στη γη δεν είσαι, ο κόσμος είναι
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 63. Ποιος είναι εκείνος που έρχεται από την Εδόμ, με ρούχα κόκκινα από τη Βοζρά, αυτός με τη λαμπρή στολή που περπατάει με δύναμη μεγάλη? Εγώ ο Κύριος είμαι, εκείνος που αποδίδω δικαιοσύνη και που να σώσω έχω τη δύναμη. Γιατί είναι κόκκινη η στολή σου και σαν εκείνου που πατάει στο πατητήρι είναι τα ρούχα σου? Πάτησα μοναχός μου στο πατητήρι. Κανένας δεν με βοήθησε από τους λαούς. Απάνω στο θυμό μου τους ποδοπάτησα και τους σύντριψα πάνω στην οργή μου. Έτσι το αίμα τους πιτσίλησε τα ρούχα μου και λέρωσα όλη τη στολή μου. Γιατί στο νου μου είχα να εκδικηθώ μια μέρα τους εχθρούς μου και ήρθε η χρονιά για να λυτρώσω το λαό μου. Κοίταξα γύρω μου Βοήθεια δεν υπήρχε. Και έμεινα έκπληκτος που δεν ήταν ουτένας να μου παρασταθεί. Έτσι, το ίδιο μου το χέρι με βοήθησε και η οργή μου έγινε το στήριγμά μου. Έτσι, με στο θυμό μου ποδοπάτησα τους λαούς και πάνω στην οργή μου τους κομμάτιασα και έχισα το αίμα τους στη γη. Θα θυμηθώ, Κύριε, τις καλοσύνες σου, εκείνες που μας κάνουν να σε υμνούμε. Όλα όσα έπραξες για μας, την πλούσια αγαθότητα που δείξες στον Ισραήλ χάρη στο έλαιό σου, που ευεργεσίες σκορπίζει. Είπες, αλήθεια είναι λαός μου αυτοί, είναι παιδιά μου που δεν θα πιστήσουν. Κι έτσι έγινες σωτήρας μας. Μόλις τις θλίψεις μας εσύ θλιβώσουν και ο άγγελος της παρουσίας σου μας έσωσε. Με την αγάπη σου και με την ευσπλαχνία σου πάντα εσύ μας λύτρωνες. Μας σήκωσες, μας κράτησες την αγκαλιά σου όλα τα χρόνια που περάσανε. Εμείς όμως εξεγερθήκαμε και καταθλίψαμε το Άγιο σου το Πνεύμα. Έτσι κι εσύ μας έγινες εχθρός και ο ίδιος μας πολέμησες. Και τότε θυμηθήκαμε τις μέρες τις παλιές του Μωυσή του δούλου σου. Κι είπαμε, πού είναι αυτός που από το νερό έβγαλε το Μωυσή, πειμένα του πυμνίου του, και έβαλε μέσα του το Άγιο του το Πνεύμα? Πού είναι αυτός που τους οδήγησε στέκοντας στα δεξιά του Μωυσή με το ένδοξο του χέρι, αυτός που έσκησε μπροστά του τα νερά και απόκτησε έτσι δόξα αιώνια? Αυτός μέσα από τη θάλασσα στα βάθη τους οδήγησε χωρίς καθόλου να σκοντάψουν, όπως βαδίζει το άλογο στην έρημο. Σαν το κοπάδι που κατηφορίζει να βρει ασφάλεια στη ρεματιά, το Πνεύμα του Κυρίου τους οδηγούσε να βρουν ανάπαυση.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη, που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Φτάνουμε πια στο τέλος του βιβλίου του Ισαΐα. Αυτό και το επόμενο θα είναι τα τελευταία μας μηνύματα, νομίζω. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 63. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια φρικτή περιγραφή. Το πατητήρι της κρίσης. Θα δούμε την οργή που ο Σωτήρας θα φέρει. Το περιεχόμενο των 6 πρώτων εδαφίων αυτού του κεφαλαίου έρχονται σίγουρα σε αντίθεση με το προηγούμενο τμήμα. Φαίνεται σαν να είναι άσχετο με το σκοπό ολόκληρου αυτού του τμήματος του Ισαΐα. Αλλά η κρίση προηγείται της βασιλείας. Και αυτή φαίνεται να είναι πάντα η θεϊκή σειρά. Όταν ο Ισαΐας στο 53ο κεφάλαιο και εδάφιο 2 περιέγραψε τον πρώτο ερχομό του Χριστού, εκεί διαβάσαμε, δεν είχε ωραιότητα ώστε να επιθυμούμε αυτόν. Αλλά εδώ υπάρχει μεγαλοπρέπεια και ομορφιά που ταυτίζει αυτή την περικοπή με το δεύτερο ερχομό του. Επίσης, η μέρα της εκδίκησης έχει ήδη ταυτιστεί με το δεύτερο ερχομό του Χριστού και όχι με τον πρώτο, όπως δήλωσε καθαρά και ο ίδιος ο Κύριος. Σύγκρινα, αν θέλεις, το κεφάλαιο 61 του Ισαΐα, το εδάφιο 2, με το Λουκά, το κεφάλαιο 44 και τα εδάφια 18 με 20. Φυσικά, δεν μας είναι καθόλου ευχάριστο το να βλέπουμε την προφητεία αυτή της μέλουσας οργής του Χριστού να παρομοιάζεται με πατητήρι σταφυλιών. Με το δεύτερο μέρος του κεφαλαίου φανερώνεται η καλοσύνη που ο Χριστός εκδηλώνει προς τους δικούς του. Ας δούμε πρώτα το πατητήρι της κρίσης. Ποιος είναι εκείνος που έρχεται από την Εδέμ με ρούχα κόκκινα από τη Βοστρά, αυτός με τη λαμπρή στολή που περπατάει με δύναμη μεγάλη, εγώ ο Κύριος είμαι. Εκείνος που αποδίδει δικαιοσύνη και που να σώζω έχω τη δύναμη. Η μορφή που χρησιμοποιείται εδώ είναι μια αντιφωνία. Αυτοί που κάνουν την ερώτηση, άσχετα με αυτόν που έρχεται από την Εδόμ, καταπλήσονται από τη μεγαλοπρέπεια και την ομορφιά του. Έρχεται από την Εδόμ και την Ανατολή και μας λέει αλλού ότι τα πόδια του θα αγγίξουν το όρος των ελαιών ανατολικά. Η Εδόμ και η Βοσδρά είναι γεωγραφικά μέρη και πρέπει να θεωρούνται έτσι, αλλά αυτό δεν εξαντλεί το νου του Αγίου Πνεύματος. Η Εδόμ συμβολίζει τη σάρκα και ολόκληρη την αδαμική φυλή και εδώ βλέπουμε την κρίση του ανθρώπου. «Γιατί είναι κόκκινη η στολή σου», ρωτά ο προφήτης, «και σαν εκείνου που πατάει στο πατητήρι είναι τα ρούχα σου». Ξέρουμε ότι παλαιότερα οι άνθρωποι έμπαιναν στο πατητήρι και πατούσαν τα σταφύλια με τα πόδια. Το κόκκινο ζουμί πεταγόταν έξω από τις δρόγες και λέκιαζε τα ρούχα τους. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε σε αυτό το εδάφιο και γίνεται η ερώτηση. Οι θεατές βλέπουν να υπάρχει αίμα στην όμορφη στολή του, σαν να έχει πατήσει σταφύλια στο πατητήρι. Ακούστε τώρα την απάντησή του. «Πάτησα μοναχός μου στο πατητήρι. Κανένας δεν με βοήθησε από τους λαούς. Απάνω στο θυμό μου τους ποδοπάτησα και τους σύντριψα πάνω στην οργή μου. Έτσι το αίμα τους πιτσίλησε τα ρούχα μου και λέρωσα όλη τη στολή μου». Προσέξτε ότι είναι το δικό του αίμα, όχι πια το δικό του. Οι πατέρες Εκκλησίας συζήτησαν αυτά τα πρώτα έξι εδάφια με τον πρώτο ερχομό του Χριστού. Παρανόησαν το πατητήρι ως τα πάθη του Χριστού στο Σταυρό. Μια τέτοια ερμηνεία είναι αδύνατη. Και εδώ στο αίμα πάνω στα ρούχα του δεν είναι το δικό του αίμα, αλλά το αίμα των άλλων. Μιλάει για την ημέρα της εκδίκησης. Ταυτίζεται εδώ με το δεύτερο ερχομό του Χριστού παρά με τον πρώτο. Ο Κύριος Ιησούς το ξεκαθάρισε αυτό στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Δέλτα, εδάφια 18 με 20, και μπορείτε να το δείτε αυτό όταν το διαβάσετε και συγκρίνετε με το βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 61 και εδάφιο 2. Ο Κύριος Ιησούς έχισε το δικό του αίμα στον πρώτο του ερχομό. Αλλά δεν είναι αυτή η εικόνα που μας παρουσιάζεται εδώ. Στον πρώτο του ερχομό ποδοπατήθηκε, αλλά τώρα εκείνος ποδοπατά. Είναι μια φοβερή εικόνα κρίσης. Τώρα μας λέει το λόγο της κρίσης του. «Γιατί στο νου μου είχα να εκδικηθώ μια μέρα τους εχθρούς μου και ήρθε η χρονιά για να λυτρώσω το λαό μου. Έχει έρθει για να σώσει για πάντα τους λυτρωμένους του από τους κακοήθεις καταπιεστές τους. Αυτή είναι η κρίση του πάνω στη γη και καθορίζεται ως ημέρα της εκδίκησης. Κοίταξα γύρω μου, βοήθεια δεν υπήρχε και έμεινα κατάπληκτος που δεν ήταν ούτε ένας να μου παρασταθεί. Έτσι το ίδιο μου το χέρι με βοήθησε και η οργή μου έγινε το στήριγμά μου». Ο Κύριος Ιησούς Χριστός εργάστηκε τη σωτηρία μόνος του ενώ βρισκόταν στο Σταυρό και η κρίση είναι επίσης δική του δουλειά και μόνο. «Έτσι μες στο θυμό μου ποδοπάτησα τους λαούς και πάνω στην οργή μου τους κομμάτιασα και έχισα το αίμα τους στη γη». Αυτό είναι το τέλος του σύντομου καιρού του ανθρώπου στη γη. Ο βασιλιάς έρχεται στη γη με κρίση. Μερικοί θα πούν «Μα αυτό είναι τρομακτικό, δεν μας αρέσει». Μετά, σαν την παρομοιώδη στρουθοκάμιλο, θα χώσουν το κεφάλι τους στην άμμο και θα διαβάσουν κάποια άλλη παρηγορητική περικοπή της Αγίας Γραφής. Όμως, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό και άλλα τέτοια εδάφια. Την επόμενη φορά που ο Κύριος θα έρθει θα είναι με κρίση. Μπορεί να σκεφτείς κανένα άλλο τρόπο που να μπορεί να έρθει να στήσει τη βασιλεία του? Ας υποθέσουμε ότι ο Κύριος ερχόταν για δεύτερη φορά, όπως ήρθε την πρώτη φορά, ως άνθρωπος της Γαλιλαίας, ως ξυλουργός της Ναζαρέτ, περπατώντας και λέγοντας ανθρώπους ότι ήρθε από τον ουρανό. Ας υποθέσουμε ότι χτυπούσε την πόρτα του Βατικανού ή του Λευκού Οίκου ή ακόμα του Πατριαρχείου. Νομίζετε ότι θα ήταν έτοιμοι να τον δεχθούν? Καμιά εκκλησία ή κανένα έθνος σήμερα δεν είναι έτοιμο να παραδώσει τις υποθέσεις του στον Χριστό. Αν είναι έτοιμοι, γιατί δεν το κάνουν? απορρίφθηκε ο Χριστός όταν ήρθε πριν 2.000 χρόνια και συνεχίζει να απορρίπτεται σήμερα. Δεν μπορώ να σκεφτώ κανέναν άλλο τρόπο για τον Ιησού Χριστό να έρθει παρά μόνο με κρίση. Τώρα, άλλοι μπορεί να πούν. Αυτό το εδάφιο είναι στην Παλιά Διαθήκη. Στην Παλιά Διαθήκη έχουμε ένα Θεό οργής, αλλά στην Καινή Διαθήκη έχουμε ένα Θεό αγάπης. Ένας από τους λόγους που το βιβλίο της Αποκάλυψης δεν ήταν ποτέ πολύ δημοφιλές είναι επειδή είναι γεμάτο κρίσης. Το βιβλίο της Αποκάλυψης βρίσκεται στην Καινή Διαθήκη και η γλώσσα που χρησιμοποιεί είναι σκληρότερη και από αυτά ακριβώς τα λόγια που έχουμε εδώ στον προφήτη Ισαΐα. Αλλά μην ξεχνούμε ότι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είπε κάποια λόγια πολύ σκληρά για την κόλαση και αυτός μίλησε για την κόλαση περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Το βιβλίο της Αποκάλυψης μιλάει για τον ερχομό του Χριστού για να σταματήσει την αδικία, την ανταρσία και την ασέβεια που επικρατούν στη γη. Σκεφτείτε το παρακάτω κομμάτι της Αποκάλυψης. Ύστερα άκουσα μια δυνατή φωνή μέσα στο ναό που έλεγε στους αγγέλους «Πηγαίνετε και αδειάσε στη γη τις 7 φιάλες του θυμού του Θεού». Πήγε τότε ο πρώτος και άδειασε τη φιάλη του στη γη και προκλήθηκε μια πληγή κακιά και βασανιστική στους ανθρώπους, εκείνους που είχαν το χάραγμα του θηρίου και προσκυνούσαν την εικόνα του. Κατόπιν ο δεύτερος άγγελος άδειασε τη φιάλη του στη θάλασσα και έγινε σαν αίμα νεκρού και κάθε ζωντανό πλάσμα μέσα στη θάλασσα πέθανε. Έπειτα ο τρίτος άγγελος άδειασε τη φιάλη του στα ποτάμια και συνειροπηγές και μεταβλήθηκαν σε αίμα. Κι άκουσα τον άγγελο τον απεσταλμένο για τα νερά να λέει «Δίκαιος είσαι εσύ που υπάρχεις και υπήρχες, Άγιος που τα αποφάσισες όλα». Διαβάζουμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης κεφάλαιο 16 στα πρώτα 5 εδάφια. Αμέσως ο επικριτής θα πει «Ο Θεός δεν είναι δίκαιος. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό». Ο Θεός μας δίνει να καταλάβουμε πως όταν κρίνει κατά αυτόν τον τρόπο είναι πράγματι δίκαιος. Γιατί αίμα Αγίων και προφητών έχησαν και έτσι τους έδωσες τώρα αίμα να πιούν, το αξίζουν. Άκουσα επίσης από το θυσιαστήριο μια φωνή να λέει «Ναι Κύριε Θεέ Παντοκράτορα, οι κρίσεις σου είναι αναμφισβήτητες και δίκαιες». Διαβάζουμε εκεί πάλι, στο βιβλίο της Αποκάλυψης, στο κεφάλαιο 16, στα εδάφια 6 και 7, ακριβώς μετά από τα μηνύματα των αγγέλων που διάβασα προηγουμένως. Ο Θεός είναι δίκαιος σε ό,τι κάνει. Είτε εμείς το νομίζουμε, είτε όχι. Και αν συγκρίνουμε τους εαυτούς μας με το εκπληκτικό σύμπαν που μας περιβάλλει, είναι φανερό ότι δεν σημαίνουμε και πολλά και οι κρίσεις μας δεν έχουν και τόσο σημασία. Η γνώμη σου και η γνώμη μου, ακόμα και όταν ενωθούν, δεν αξίζουν πολλά πράγματα. Αυτό που λέει ο Θεός, αυτό είναι το σημαντικό. Όταν ο Θεός λέει ότι είναι δίκαιος και εμείς δεν το νομίζουμε ότι είναι, σημαίνει ότι κάνουμε λάθος. Ο Θεός είναι δίκαιος ό,τι κάνει. Ακούστηκε παρακάτω τι λέει το βιβλίο της Αποκάλυψης. Μετά ο τέταρτος άγγελος άδειασε τη φιάλη του πάνω στον ήλιο και δόθηκε σε αυτόν η δύναμη να καψαλήσει τους ανθρώπους με φωτιά. Κατακάηκαν λοιπόν οι άνθρωποι με ένα κάψιμο φοβερό. Όμως δεν μετανόησαν, ώστε να δώσουν τη δόξα στο Θεό απέναντίας βλαστήμησαν στο όνομα του Θεού που έχει την εξουσία να επιβάλλει τις πληγές αυτές. Αποκάλυψη κεφάλαιο 16, εδάφιο 8 με 9. Θα νόμιζε κανείς ότι όλα αυτά θα τους έκαναν να στραφούν στον Θεό. Αλλά δεν αντέδρασαν έτσι. Αντί γι' αυτό, φανέρωσαν ποιοι ήταν πραγματικά. Ακριβώς όπως έκαναν οι πληγές της Αιγύπτου την εποχή του Φαραώ. Ύστερα ο πέμπτος άγγελος άδειασε τη φιάλη του πάνω στο θρόνο του θηρίου και απλώθηκε σκοτάδι στο βασίλειό του και δάγκαναν τις γλώσσες τους από τον πόνο. Αποκάλυψη κεφάλαιο 16, εδάφιο 10. Έχω παραθέσει την εκτεταμένη αυτή περικοπή από την Καινή Διαθήκη για να δείξω τη συμφωνία μεταξύ της Παλιάς και της Καινής Διαθήκης. Μην αφήσετε κανένα να σας πει ότι έχουμε δύο θεούς, ένας της Παλιάς Διαθήκης, ο Θεός της Οργής, και έναν της Καινής Διαθήκης, το Θεό της Αγάπης. Ο Θεός της Αγάπης είναι αυτός που κάνει αυτές τις δηλώσεις στην Παλιά Διαθήκη όσο και στην Καινή Διαθήκη. Επειδή υπάρχει αγάπη στο νόμο, μάλιστα υπάρχει και νόμος στην αγάπη. Η κρίση είναι τρομακτική, αλλά θα έρθει με κρίση όταν θα ξαναέρθει στη γη. Όμως, στα επόμενα εδάφια, Βλέπουμε ότι στην οργή του ο Κύριος θυμάται το έλεος για εκείνους που είναι δικοί του. Προσέξτε, θα θυμηθώ, Κύριε, τις καλοσύνες σου. Εκείνες που μας κάνουν να σε εμνούμε. Όλα όσα έπραξες για μας. Την πλούσια αγαθότητα που έδειξες στον Ισραήλ χάρη στο έλεος σου που ευεργεσίες σκορπίζει. Ολόκληρο το περιεχόμενο και η πρόθεση αλλάζουν ξαφνικά σε αυτό το σημείο. Είναι σαν να βγαίνει από το σκοτάδι στον ήλιο του μεσημεριού. Είναι σαν να αλλάζει το μαύρο σε άσπρο. Ο Θεός μας είναι ένδοξος σε αγιότητα και πλούσιος σε αγαθότητα. Κάνει πράγματα θαυμαστά. Είναι καλός και εκδηλώνει αγάπη και καλοσύνη. Είναι επίσης Θεός ελέους. Αν δεν εκδήλωνε αυτές του τις ιδιότητες, θα είχαμε όλοι μας καταστραφεί σήμερα. Πρέπει να έρθει με κρίση για να καταλάβει αυτή τη γη. Φαίνεται ότι παρατείνει το χρόνο ώστε ο άνθρωπος να έχει την ευκαιρία να στραφεί σε αυτόν. Είπες, αλήθεια είναι λαός μου αυτή, παιδιά μου που δεν θα πιστήσουν και έγινε σωτήρας μας. Λαός μου, εδώ είναι οι πιστοί Ισραηλίτες και επίσης μια μεγάλη μερίδα εθνικών που θα στραφούν στο Χριστό στη διάρκεια της μεγάλης θλίψης. Φυσικά εδώ η Εκκλησία έχει ήδη φύγει για να με τον Κύριο και βρίσκεται ήδη στην παρουσία του για αρκετό διάστημα. Παιδιά μου που δεν θα πιστήσουν, φαίνεται σαν να είχε μεγάλες ελπίδες για αυτούς, αλλά τον απογοήτευσαν. Και βέβαια περιμένει εσύ και εγώ να ζούμε με τρόπο που να τον ευχαριστεί και να μην τον απογοητεύουμε. Μόλις τις λήψεις μας εσύ θλιβώσουν και ο άγγελος της παρουσίας σου μας έσωσε, με την αγάπη σου και την ευσπλαχνία σου πάντα εσύ μας λύτρωνες, μας σήκωσες, μας κράτησες στην αγκαλιά σου όλα τα χρόνια που περάσανε. Πόσο τρυφερά είναι αυτά τα λόγια. Πιστεύω ότι ο άγγελος της παρουσίας του δεν είναι κανένας άλλος από τον πρώην σαρκωμένο Χριστό. Έτσι ο Κύριος, στο βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 33 και εδάφιο 14, υπόσχεται στον Μωυσή ότι θα πάει μαζί του λέγοντας «Η παρουσία μου, δηλαδή εγώ ο ίδιος προσωπικά, και όχι κάποιος άγγελος, θέλει ελθεί μετά σου». Μας λέει ότι με την αγάπη του και την ευσπλαχνία του τους λύτρωσε και τους κράτησε. Εισήλθε στις θλίψεις του λαού του. Μας σήκωσες, μας κράτησες στην αγκαλιά σου όλα τα χρόνια που περάσανε. Πόσα δεν μας λένε αυτά τα λόγια για την αγάπη και την ευσπλαχνία του Θεού μας. Ο Θεός δεν είναι αδιάφορος στις θλίψεις μας. Δεν είναι. Όπως τον βλέπουν μερικοί, ένας άνθρωπος που έθεσε το σύμπαν σε κίνηση και μετά απομακρύνθηκε αφήνοντάς τον να λειτουργεί μόνο του. Ο Κύριος θλίβεται στις θλίψεις μας. Και ήταν η αγάπη του και η ευσπλαχνία του που μας πρόσφεραν αιώνια λύτρωση. Εκείνος μας κρατάει στην αγκαλιά του όταν η ζωή μας καταβάλει και αισθανόμαστε ότι είναι αδύνατον πια να συνεχίσουμε. Τέτοια ήταν η αγάπη που έδειξε ο Θεός στο λαό του. Παρ' όλα αυτά όμως, εκείνοι δεν στάθηκαν όπως έπρεπε, όπως δεν σταθήκαμε κι εμείς πολλές φορές. Εμείς όμως εξεγερθήκαμε και καταθλίψαμε το Άγιο σου το Πνεύμα. Έτσι κι εσύ μας έγινες εχθρός και ο ίδιος μας πολέμησες. Αναρωτιέμαι πόσες φορές το Άγιο Πνεύμα πραγματικά κουράστηκε μαζί μας. Δείχνει όμως υπομονή. Δόξα στο Θεό γι' αυτό. Και συνεχίζει ο προφήτης. Και τότε θυμηθήκαμε τις μέρες της παλιές του Μωυσή του δούλου σου και είπαμε «Πού είναι αυτός που από το νερό έβγαλε το Μωυσή, ποιμένα του ποιμνίου του και έβαλε μέσα του το Άγιο του το Πνεύμα?» Νομίζω ότι αυτή είναι μια απευθείας αναφορά στον Ισραήλ. Αλλά ταυτόχρονα είναι και μια εικόνα ολόκληρης ανθρωπότητας. Μερικοί ερμηνευτές πιστεύουν ότι η έκφραση «του Άγιο σου το Πνεύμα» δεν είναι αναφορά στο Άγιο Πνεύμα, στο τρίτο πρόσωπο της Τριάδος, επειδή η Παλιά Διαθήκη δεν περιέχει μια ξεκάθαρη εικόνα του Αγίου Πνεύματος. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι το Άγιο Πνεύμα που αναφέρεται εδώ είναι το ίδιο Άγιο Πνεύμα που ενοικεί μέσα στους πιστούς σήμερα. Παρόλο που στην Παλιά Διαθήκη δεν έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα του έργου του Αγίου Πνεύματος, πιστεύω ότι εδώ σίγουρα αναφέρεται σε αυτό. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό το οποίο αναφέρεται παρακάτω λέγοντας «Πού είναι αυτός που τους οδηγεί, στέκοντας στα δεξιά του Μωυσή, με το ένδοξό του χέρι, αυτός που έσκησε μπροστά του στα νερά και απόκτησε έτσι δόξα αιώνια, αυτός μέσα από τις θάλασσας τα βάθη τους οδήγησε, χωρίς καθόλου να σκοντάψουν, όπως βαδίζει το άλογο στην έρημο. Για κι ακόμα φορά ο Θεός αναφέρεται στην ιστορία της απελευθέρωσής τους από την Αίγυπτο. Μετά συνεχίζει την ιστορία για το πώς τους οδήγησε. Εδώ ο προφήτης και ο λαός παρακαλούν το Θεό να ρίξει μια ματιά στη μεγάλη τους ανάγκη και επιθυμία. «Ρίξε ένα βλέμμα, Κύριε, από τον ουρανό, από την Άγια την ένδοξή σου κατοικία και δες. Πού είναι η φλογερή αγάπη σου και η δύναμή σου, η ασπλαχνία σου και η στοργή σου? Τίποτα από αυτά δεν αισθανόμαστε. Εσύ είσαι ο πατέρας μας. Αλήθεια, ο Αβραάμ δεν μας γνωρίζει και ο Ιακώβ δεν μας γνωρίζει. Εσύ είσαι, Κύριε, ο πατέρας μας. Απ' τους αιώνας το όνομά σου είναι ο λυτρωτής. Ο Θεός είναι ο πατέρας του έθνους του Ισραήλ». Αλλά δεν υπάρχει σκέψη στην Παλιά Διαθήκη ότι ήταν πατέρας του κάθε Ισραηλίτη προσωπικά. Είναι ένας ομαδικός όρος μάλλον, παρά ένας προσωπικός όρος. Στην Καινή Διαθήκη γίνεται προσωπικός, όχι ομαδικός. Όπως ο Αβραάμ είναι ο πατέρας του έθνους και όχι του κάθε Ισραηλίτη προσωπικά, έτσι και ο Θεός είναι ο πατέρας του έθνους. Γιατί, Κύριε, μας αφήνεις να πλανιόμαστε από το δικό σου δρόμο μακριά και την καρδιά μας τη σκληραίνεις, έτσι που να μην σε υπακούμε πια? Γύρνα πίσω σε μας, για χάρη των δούλων σου, για χάρη των φιλών που σου ανήκουν. Είναι μια παράκληση, μια παρακλητική προσευχή που ζητάει από τον Θεό να μεσολαβήσει για αυτούς, να στραφεί σε αυτούς ξανά με ευμένεια. Έχουμε γίνει σαν ποτέ να μην μας εξουσίαζες, σαν να μην ήμασταν ποτέ δικοί σου. Τι τραγικό, ο λαός του Θεού να είναι τόσο ταυτισμένος με αυτούς που δεν είναι λαός του Θεού. Γίνανε σαν εθνικοί, σαν να μην του ανήκουν ποτέ, σαν να μην ήταν ποτέ λαός του. Πολλές φορές και οι χριστιανοί βρίσκουν τον εαυτό τους σε αυτή τη θέση. Είναι σαν να μας έχει ξεκόψει εντελώς ο Θεός, σαν να μην θεωρεί πια εκλεκτό λαό του. Τα λόγια αυτά εκφράζουν μια βαθιά νοσταλγία στην ψυχή του προφήτη. Νοσταλγία για την εποχή που η παρουσία του Θεού ήταν καταφανή στο λαό του και παράλληλα μια θλίψη, γιατί αισθάνεται ότι σαν λαός έχουν πολύ απομακρυνθεί από εκείνη την εποχή, γιατί πλανήθηκαν μακριά από το δρόμο του Κυρίου. Πού βρισκόμαστε σήμερα σε σχέση με την καλή εποχή της πίστης μας? Μήπως έχουμε κι εμείς πλανηθεί μακριά από το Θεό και έχουμε γίνει σαν να μην φέραμε ποτέ το όνομά του? Από ποιον εξουσιάζεται η ζωή μας? Καλή ερώτηση, φίλοι μου. Και με αυτήν την ερώτηση σας αφήνω. Ας είμαστε πραγματικά οι πιστοί του, ο γνήσιος λαός του, και ας μην έχουμε τη ζωή ανθρώπων που δεν ανήκουν στον Θεό. Με αυτή τη σκέψη σας αφήνω, μέχρι την άλλη φορά ο Θεός να είναι μαζί μας. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, ο Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.